Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da tenker du kanskje at regnskapet bør være så enkelt som mulig. Vi I Fiken synes også det. Derfor har vi laget regnskapsprogrammet som skårer best på brukervennlighet. Det viser en undersøkelse gjort av Opinion blant små bedrifter. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører gåten Jan Helge Andersen fra Svarttrost. Dette den første av fire episoder, og jeg heter Sindre Liganger. Den 19. mai I år 2000 ble 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen og 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen drept I skogsområdet Baneheia I Kristiansand. Drapene rysta hele Norge, og lettelsen var stor da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble arrestert.
Dagen etter at de to guttene har arrestert, så smeller da alle avisene opp med store oppslag, ikke sant? VG har en forside som heter Tatt, da, hvor det bilder av de to guttene da.
Bjørn Olav Jahr journalist her på Svarttrost, og har gitt ut to bøker om drapene I Baneheia.
Jan Helge Andersen, han ser litt sånn søt ut egentlig. Han har hodet på skakke, og han har et godt smil, litt smilehull, og under han så står det tilstår. Og så har du jo Viggo Kristiansen på den andre siden, hvor han ser ut som han liksom litt oppsperrede øynene, og han ser ut som han på vei gjennom bildet, så han ser veldig truende ut da. Og under han så står det nekter. Altså Jan Helge Andersen, han ble den ærlige I gåsetegn, drapsmannen. Det var han som ga oss alle svarene vi så desperat trengte.
I avhør fortalte Jan Helge Andersen at Viggo hadde tvunget han til å være med på drapene. Men Viggo Kristiansen har alltid nekta for å ha hatt noe med drapene å gjøre. Mens Viggo måtte sone nesten 21 år, så slapp Jan Helge ut etter 16. I fjor fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt på grunn av nye DNA-bevis. Det betyr at enten blir det en helt ny rettsak, eller så blir den bare frifinnig. Og hvis det blir sånn, hva skjer med Jan Helge Andersen da?
Ja, altså det ingen tvil om at denne saken her har fått en helt ny omveltning etter at Oslo-politiet kom inn og begynte å etterforske etter at Viggo Kristiansen fikk sin sak gjenopptatt februar 2021. De har kommet masse nye beviser frem I saken, og alle peker jo en retning, nemlig mot Jan Helge Andersen.
I denne serien retter Bjørn Olav Jahr og journalistkollega Anneline Sundby søkelyset mot mannen som alltid har stått I Viggo Kristiansens skygge. Hvem egentlig Jan Helge Andersen? Og hva var det som gjorde at politiet trodde på nesten alt han sa?
Bjørn Olav Jahr. Da du begynte å skrive boka Drapene I Baneheia, så var det ikke veldig mange som trodde at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig.
Nei, det var det virkelig ikke. Jeg vil tippe at det var en håndfull.
Det var jo en helt forferdelig hendelse som påvirket absolutt alle. Hva det som gjør at du vil skrive om dette?
Ja, det ingen tvil om at dette her et nasjonalt traume. Det var så forferdelig. Altså, det to små jenter som drar hjemmefra for å bade. De kommer ikke tilbake. Det settes I gang en stor leteaksjon. Det tar to dager før man finner dem, og da de voldtatt og drept. Og det klart at dette her vekker jo så mange følelser I folk, så når man endelig får et svar, så det jo helt naturlig at man ønsker å legge det bak seg. Det jo sånn man kan komme over traumer, altså man må bearbeide, man må komme ut av det. Og det så forståelig, men så det så forferdelig også da, at hvis dette behovet for å legge det hele bak seg fører til at det sitter en mann uskyldig dømt I fengsel for en så grusom forbrytelse, så tenker jeg at det også svært viktig å se på, og det på en måte min inngang I saken. Så det jeg tenkte var rett og slett om det sånn at Viggo Kristiansen snakker sant? Og hvis han gjør det, så snakker vi I så fall om Norges historiens største justismord.
Og hvordan gikk du fram da? Hvordan begynte du å jobbe med den saken?
Da var jeg såpass heldig at jeg klarte å få tilgang til dokumentene I saken, og da husker jeg samme sommer som jeg da sa at jeg var interessert I å se på dette, så reiste vi på ferie til den Dominikanske Republikk, jeg pakket kofferten min full av dokumenter, det var egentlig det eneste jeg hadde plass til, og så begynte jeg å lese når jeg lå ned på stranda der, og det var veldig spennende, og jeg hadde jo noen aha-opplevelser der også, altså blant annet så ble jeg jo veldig sånn, litt sånn lettere sjokkert over politiets grenseløse tillit til Jan Helge Andersens forklaringer, som jeg synes så ut som det var mye galt og rart ved. oppfølgingen av denne saken og dommen som også falt etterlot jo ingen tvil at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen, det var han som hadde drept og voldtatt to barn, og i tillegg så hadde han presset sin beste venn til å delta i ugjerningene, før han til slutt altså nektet å erkjenne. Så han ble det store monsteret, og dette hatet mot Viggo Kristiansen, det sitter veldig dypt, og det tror jeg faktisk sitter i svært mange ennå. Jeg tenker at jeg tar ikke i om jeg sier at Viggo Kristiansen var Norges mest forhatte mann på dette tidspunktet, så inntil Anders Behring Breivik dukket opp. Og jeg merket mye av holdningene selv da jeg begynte å jobbe med boken, og jeg sa til folk at ja, nå jobber jeg med en bok om Baneheia-saken, og jeg vil si at folk var mildt sagt skeptiske. Og da måtte jeg typisk, for å få garden noe ned hos folk, så måtte jeg alltid si sånn, ja, ja, jeg vet at Viggo Kristiansen er et monster, men...
Og dette til tross for at Jan Helge var den eneste som hadde innrømmet og har vært delaktig i ugjerningene. Hvordan endte vi her?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo klart, og den eneste også de har tekniske bevis mot, er Jan Helge Andersen. Men det klart, når de finner av dette kjønnsåret som tilhører Jan Helge Andersen, så ser de for seg at nei, han er for tafatt type til å kunne gjort dette her alene. De må være to om drapene. Viggo Kristiansen må ha hatt en rolle her, han også. Og det da de havner i avhør med Jan Helge Andersen, og han nekter jo til tross for at de har funnet kjønnsår hans, og så sier politimannen da i avhør at men vi har et inntrykk av at også du er et slags offer i denne saken, og at det din beste venn, Viggo Kristiansen, som hovedmannen. Og da skriver jo politimannen i en egen rapport senere at da så det ut som at Jan Helge Andersen fikk noe å tenke på. Og likhet på det så forteller han at det var Viggo Kristiansen som drepte den eldste jenta, at han selv drepte den minste, og at det var Viggo Kristiansen som forgrep seg på begge jentene, mens han selv satt med ryggen til.
Og dagen etter så kommer altså den innrømmelsen trykkes på VG-forsiden.
Mm.
Og nå er det Viggo skal bli et nasjonalt monster.
Virkelig.
Ja. Mm. Fordi han benekter jo også alt. Han har vært med på dette og benekter alt, men Jan Helge Andersen, han i hvert fall tilstår og ærlig da.
Ærlig i gåsetegn. Og, ja, og det er ingen tvil, liksom, nå er det jo på en måte sånn Viggo i alle kanaler, og politiet foretar jo sånn en svært ensrettet etterforskning. Altså jeg ser jo i dokumentene i saken, så er det sånn, jeg tror det er i Viggo Kristiansens omgangskrets, og på en måte folk som har på en måte et eller annet mann å gjøre, så har de avhørt 34 personer. I Jan Helges omgangskrets så har de avhørt 4. Det kan jo selvfølgelig si noen ting om at, for det man var veldig opptatt av å lage et narrativ, var at disse to guttene hadde bare hverandre. Jeg tror nok sannheten er at Jan Helge hadde nesten bare Viggo. Viggo Kristiansen hadde flere rundt seg. Så det er klart at det er forståelig av den grunnen at man avhører flere rundt Viggo, for det var flere rundt Viggo.
Og fremover i denne serien skal vi fokusere mer på Jan Helge Andersen. Vi skal se litt på bakgrunnen hans. Vi skal se på skoletiden, ungdomsårene og vennskapet med Viggo Kristiansen. Hva vet du om oppveksten til Jan Helge Andersen, Bjørn Olav?
Ja, hvis man skal begynne helt fra begynnelsen, så blir han jo født av 17. januar 1981 i Kristiansand. Og da er da moren hans, Berit Andersen, hun 19 år, og faren Jan Andersen, han 26 år. To år etter fødselen så flytter de til i en blokkleilighet på Eg, som er et typisk sånn arbeiderklassestrøk i Kristiansand. Det ligger like ved Baneheia, og der er det masse blokker, det er masse rekkehus, mange barn i gata. Så sikkert et fint sted å vokse opp. Blant annet har han også da mormoren og morfaren sin i naboblokka. Og ganske snart så får han da en lillesøster, og selv så er han da 4 år når han begynner i en korttidsbarnehage. Og i denne korttidsbarnehagen så går det også en halvannen år eldre gutt som heter Viggo.
Ja, og den halvannen år eldre Viggo er Viggo Kristiansen.
Det stemmer.
Ja, så da er det deres vennskap begynner rett og slett i barnehagen.
Ja, jeg er litt usikker på det. Jeg ser jo at Berit Andersen for eksempel i avhør forteller at hun tidlig la merke til Viggo Kristiansen at han var en jævlunge, som hun forteller da, og at hun ba Jan Helge da om å holde seg unna Viggo sånn på fritiden, mens i barnehagen så kunne hun ikke styre like mye over det da. Mens annen dokumentasjon tilsier ikke at de har vært så veldig tett på fra de var små, altså. Det er ikke her det vennskapet deres begynner. Og ellers så er jo Jan Helge mye hos mormoren og morfaren sin, og mormoren er jo veldig, veldig glad i han. Hun sier jo også at han er ikke av denne verden. Og moren, hun forteller i avhør at han er snill og pliktoppfyllende, at han er stille og rolig, og at hun kan lese ham som en åpen bok. Hun sier også at han er en gutt som får lett dårlig samvittighet, og hun gir et eksempel på det at hvis han har vært på epleslang for eksempel, så tilstår han det da. Hvis han har gjort noe galt, så det noe han tilstår. Og hun sier også at hun kan raskt avsløre ham dersom han sier noe som ikke sant, da forteller hun at han klør seg i nakken blant annet.
Så egentlig ikke ulikt sånn en mor pleier å snakke om sin sønn da, for så vidt.
Nei, jeg tenker at dette, ja. Ikke sant, han jo helt åpenbart at moren snakker jo varmt om han, ja.
Men det også, på denne tiden vet jeg, det skal komme en veldig alvorlig anklage mot Jan Helge Andersen.
Det stemmer. Altså i Baneheia-saken fra 2000, altså i dokumentene i saken, så husker jeg da jeg jobbet med saken, så ser jeg det finnes et tips der da, hvor det en person som bor i nabolaget, som forteller politiet at Jan Helge som liten gutt skal ha forgrepet seg på en enda mindre jente i nabolaget. Og politiet de følger opp dette med å avhøre tipseren, og de har veldig da fokus på, kan det være sånn at det Viggo hun egentlig mener at det ikke Jan Helge, men hun veldig sånn å stå på at nei, dette her er Jan Helge det snakker om. Og så går politiet da videre til foreldrene til Jan Helge og spør om dette forholdet, og de bare sier at dette ukjent.
Ja, og det nå, da Baneheia-saken kommer opp i år 2000, så går de til foreldrene og hører om denne saken.
Ikke sant? Og dette et forhold som da skal ligge tilbake til cirka 1988.
Ja, da han var helt liten gutt.
Veldig liten, han var 7 år gammel. Det som veldig betegnende da, jo at politiet gjør ikke noe mer med det. Altså, de undersøker ikke noe videre. Og det tror jeg handler kanskje noe om at man opptatt av at Jan Helge Andersen denne ærlige i gåsetegn drapsmannen, og at han troverdig, og at han på en måte litt sånn i Viggos vold, at det Viggo som anføreren her, og da vil jo ikke en sånn historie passe så godt inn da. Altså den passer rett og slett ikke inn i det narrativet. Så våren 2017, altså et halvt år før jeg utgir drapen i Baneheia, så oppsøker jeg da moren til denne jenta, som kan ha blitt misbrukt av Jan Helge Andersen da han var en liten gutt. Det kommer da uanmeldt inn i et rekkehusområde der og ringer på, og hun åpner opp og skjønner ikke hvem jeg er, så jeg forklarer hvorfor jeg der, og så blir hun stille et litt øyeblikk, og så sier hun bare, åh, endelig det noen som kommer for å prate med meg. Og da forteller hun at dette har hun ventet på, altså da saken i 2000 kom opp, så husker hun Jan Helge Andersen svært godt. Hun forteller jo, hun bekrefter jo det tipseren har fortalt, at Jan Helge Andersen skal ha forgrepet seg på hennes lille jente da jenta hennes var 4 år gammel. Og hun har jo tenkt at dette kan ha relevant opp mot Baneheia-saken også, og har jo da ventet på at politiet skal oppsøke henne, men de har aldri kommet da. Men det som interessant nå vet man, altså i 2021 så fikk jeg bekreftet fra flere hold da, at nå etterforsker man denne saken, og politiet svært opptatt av saken, denne saken som ligger langt tilbake i tid. Og nå nylig så har jeg også fått bekreftet fra en kilde at man har ytterligere opplysninger i saken som styrker mistanken om at Jan Helge Andersen faktisk begikk overgrep da, mot denne lille jenta i nabolaget.
Så bare for å presisere det, så ikke dette en sak han dømt for, det bare en mistanke, men det sier jo noe om rettsprosessen, prosessen mot Jan Helge Andersen, og hvilke historier man valgte var relevant og ikke relevant.
Dette forholdet var helt ukjent, ikke fremme i mediene. Og man kan jo undre seg over også, har det vært ukjent for statsadvokaten i Agder, fordi allerede altså så sent som i 2019 så skriver statsadvokaten at de ikke kjent med noe forhold der Jan Helge Andersen skulle ha opptrådt truende eller seksuelt utagerende mot hverken voksne eller barn. Og det jo ikke tilfellet, altså det fantes jo et forhold der. Og denne setningen fra statsadvokaten da, i 2019 da Viggo Kristiansen arbeider med gjenopptakelse av sin sak, den blir jo ekstra betenkelig nå når man under den nye etterforskningen har avdekket at det enda et forhold der Jan Helge Andersen skal ha begått et seksuelt overgrep før Baneheia-saken. Og da snakker vi om en voldtektsanmeldelse fra 2009 som da gjemt unna og som først dukker opp i 2022.
Ok, så hvis jeg skal oppsummere, så det du sier, altså at voldtektsanmeldelsen mot Jan Helge Andersen aldri når frem til statsadvokaten. Og dette kunne jo vært veldig viktig informasjon, da. Alle de årene Viggo Kristiansen har forsøkt å få saken sin gjenopptatt.
Dette såpass interessant at spesialenheten, som da etterforsker politiet, om de har gjort noe feil, de har nå gått inn og etterforsker denne saken her, da.
Ja, så det ganske alvorlig.
Det kan være ganske alvorlig, og det, fordi du skal nå finne ut om denne tilsideleggelsen av denne saken, at denne, for det, politiet i Oslo og statsadvokaten i Oslo reagerer veldig på at denne saken her ikke finnes i saksdokumentene. Altså dette var noe de kom over ved en tilfeldighet, mer eller mindre, ettersom jeg har forstått. Og det jo veldig spesielt, så skal man finne ut om dette har skjedd uaktsomt, eller forsettelig for eksempel da. Uaktsomt så må det jo være i så fall at saksmappa har glidd bak en ovn eller noe sånt og blitt borte, ikke sant? Det kan... Jeg vet ikke, det kan kanskje være en forklaring. Jeg tror det blir veldig interessant å se hva som skjer.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Den 15. desember 2022 går en dame I svart dommekappe fram foran en rettssal I Oslo.
Borgarting lagmannsrett skal I dag avsi dom I sak med den offentlige påtalemyndighet mot Viggo Kristiansen.
For tredje gang skal det legges fram en dom for en av de verste forbrytelsene vi har sett I Norge. Men denne gangen skal en av de som ble dømt frikjennes.
Etter dette frifinnes Viggo Kristiansen for forholdene I tiltalebeslutningen post 1-3, Baneheia-saken.
Hvordan endte vi opp her? Og hva skjer fremover med Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen nå?
Konsekvensen av alt som har gått galt I Baneheia-saken at vi står med et uoppklart drap. Det kan vi ikke leve med.
Hør Jar gransker Baneheia med Bjørn Olav Jar I Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Bjørn Olav, nå skal vi gjøre et sprang tilbake til Jan Helge Andersens barndom. Hva vet vi om skoleårene hans, for eksempel?
Han begynner på skolen I 1988, Tordenskjolds gate skole, som den heter. Det en liten skole som ligger midt I byen, og to klasser over ham, så går da Viggo Kristiansen på denne skolen. Og han skiller seg jo tidlig ut I negativ forstand. Han ifølge seg selv, så han en av klassens bråkmaker, og han sier at han høyt og lavt, han henger sammen med en annen fyr som de blir kalt Knoll og Tott, Og også til denne rettspsykiatriske sakkyndige Olaf Bakke som skal komme til å ha samtale med Jan Helge Andersen senere da. Så forteller han om uro og konsentrasjonsvansker og grov munnbruk da. Han sier også at han var veldig ofte hos rektor, at han var nesten mer hos rektor enn han var I klasserommet.
Ok, så han sliter en del på skolen.
Ja, I fjerde klasse så utredes han for dysleksi, han leser IMFST I stedet for NIFST, og han forveksler A-er med E-er, og han har det ganske tøft på skolen, altså.
Det noe han får hjelp for dette her, eller det...
Ja, han får hjelp, altså, det virker som de opptatt av, både han får støttetimer og sånt, men det ser ikke ut som det hjelper noe særlig, altså. Så det liksom en slags nedadgående spiral. Så jeg ser også at han, Olaf Bakke, han rettspsykiateren som undersøker Jan Helge Andersen, og som faktisk konkluderer med at Jan Helge Andersen en normal gutt, det skal vi komme mer tilbake til senere. Han har også intervjuet klasseforstanderen til Jan Helge Andersen fra barneskolen, og der liksom kan man lese at Jan Helge Andersen lett å lede, han søker noen å følge, det ikke noe vondt I ham, og han har ikke noe vold I seg, men at han umoden og barnslig da.
Ja, jeg skjønner. Henger han mye med Viggo nå, selv om han barnslig for alderen?
Ja, ikke sant? Nå begynner jo han og Viggo å få utover I barneskolealder for Jan Helge Andersen, så begynner de å nærme seg hverandre. Jeg tror ikke det noe tvil om at Jan Helge Andersen barnslig for alderen, men det absolutt Viggo Kristiansen også. Jeg husker jeg snakket med onkelen til Viggo som sier at det var akkurat som Viggo manglet 5 år da. Han sier at når Viggo var 11 år så var han som han var 6, og når han var 16 så var han som han var 11. Og så sier han jo til Viggos forsvar I dag, så sier han at han på en måte I dag så har han på en måte utlignet det gapet da, men at han hele veien lå etter da. Og Viggo Kristiansen har jo en fryktelig trist skolehistorie da. Han begynner jo da på ungdomsskolen I 7. klasse, som han gjorde på den tiden, men allerede I 8. klasse så dropper han ut av skolen da. Fordi han stadig vekk I bråk med folk. Han er veldig liten for alderen. Han blir kalt smurfen og atom, han blir hengt opp på knaggen, så han har det kjipt.
Han blir mobba på skolen, rett og slett.
Han blir mobba, ja. Og han ender jo da opp med å henge mye rundt på Tordenskjoldgate skole. Der han gikk på barneskole, der Jan Helge nå går I 6. klasse. Mm. Der møter Viggo opp da, og lærerne oppfatter det som om at han møter opp for å egentlig bare plage dem da. De beskriver han som en plagsom klegg da, vel det uttrykket som etter har blitt brukt.
Og Jan Helge I denne perioden, han går altså I 6. klasse, og han skal... Men begynner han på ungdomsskolen, eller hvordan går det?
Ja da, han begynner på ungdomsskolen, ja. Det gjør han. Men det går heller ikke bra.
Hvordan fungerer han sosialt på den tiden, vet vi noe om det?
Ja, det sånn, jeg har snakket med en som gikk i klasse med han da, og som fortalte at det var en del som mobba Jan Helge litt da, men han mente at Jan Helge Andersen ikke så ut å affisere seg noe særlig, han mente at han var ganske fjern da, at han var en sånn fyr som alltid var i bakgrunnen, og at nå kom jeg forresten på en sånn, jeg tenker at det er et eller annet sånn grenseløst ved Jan Helge. Jeg snakket med en felles venn av Viggo og Jan Helge, som fortalte at han hang litt med dem da han var yngre. Han var ganske mye yngre enn disse to gutta igjen da. Og da sier han at de hadde blant annet et sånt rollespill da, hvor Jan Helge ble bedt om å legge seg ned i oppkjørselen til naboen med armene bak på hodet, og så var det, kunne de gjøre hva de ville med han. Og da sa denne yngre kameraten at han liksom fant liksom ut at han skulle liksom bare bruke Jan Helge Andersen som en slags fotball da, så han klinte til, ikke sant, i magen på han med strak vrist, og han liksom, han bare hører en sånn hul lyd da, og han liksom er åpenbart at han heller ikke får vondt da, men han blir bare liggende da, for det er jo en del av rollespillet også liksom, at han skal finne seg i dette her da. Så da er men han sier jo da, denne fellesvennen da, som sier jo da at det var liksom, det var bare sammen de to, han kunne finne på noe sånt da, han sa liksom at rammene var satt liksom, og det var liksom, kjør på.
En forferdelig lek.
Det er ikke en sånn lek man bør anbefale andre å drive med.
Nei. Men ut fra det du forteller sånn gjennom denne, ja, Jan Helge på skolen her sånn, så jeg kjenner jo at jeg også får litt vondt av den unge gutten Jan Helge Andersen. Men det skjer også noe fint i denne tiden med Jan Helges liv?
Ja, ikke sant? Det er jo litt fint at det er litt sol og varme her også, og det er jo, de er en vennegjeng der, eller det er tre jenter da, som blir sammen med tre kamerater igjen, da, og i liksom blant de tre kameratene så er Jan Helge en av dem, da, og det er som en av disse sier i avhør scenen, at det er litt tilfeldig da, hvem som blir sammen med hvem, men hun som blir sammen med Jan Helge, hun sier jo i avhør i 2000, altså etter at Jan Helge er arrestert for drap og voldtekt, så omtaler hun ham som kjempeherlig. Og hun sier også at han er liksom den snilleste gutt på jord. Og hun forteller også at han er en genert, og at det liksom tok lang tid etter at de ble sammen før han på en måte turte å holde henne i hånden, og på en måte liksom vedkjenne seg helt at de var kjæreste, men at han var en fyr som smilte hele tiden, og som var snill da. Og så forteller hun også at han skryter liksom at han har en litt eldre kompis da, som heter Viggo, og at de finner på skikkelig masse tøft sammen. Så da, og Viggo er liksom, hun har selv litt respekt for Viggo da, for han er på en måte, han er litt beryktet, så det hender alltid at hun og Jan Helge lusker seg forbi liksom der hvor Viggo bor da, for han ikke skal oppdage dem da. Også fordi jeg ikke ønsker at Viggo skal erte dem for at de er kjærester. Og en dag så står jo Viggo utenfor hjemme hos Jan Helge, når de kommer gående, så sier han liksom at nå er det min tur til å være sammen med Jan Helge liksom. Og da
han sjalu?
Ja, da synes han det var nok liksom. Altså, og da blir jo denne kjæresten, hun sier at hun blir overrasket da, at Jan Helge svarer da, Viggo liksom setter litt Viggo på plass og sier at nei, det, nå er jeg sammen med henne, men han lovte at han skulle være sammen med Viggo dagen etter og sånn da. Så hun er liksom, hun er forbauset at han liksom faktisk står opp da.
Ja, da resonerer hun sånn at hun er forbauset over at han står opp for Viggo hadde en sånn maktposisjon overfor Jan Helge den gangen, da høres det ut som, men det ja, vet vi jo ikke noe om, derfor det er sånn jeg tolker det.
Ja, men det synes jeg er veldig interessant, for det handler jo også noe om at, det kan godt ha vært sånn, ingen tvil om det, men man må også se dette litt i sammenheng med at dette avhøret foregår i 2000 etter at de to er arrestert, og historien om Viggo Kristiansen som den store sterke og Jan Helge Andersen som den størstlige etterdilteren, den er jo veldig kraftig etablert her. Så jeg tenker sånn at alle avhør på en måte som blir tatt etter at de to guttene er arrestert, blir jo veldig farget av det narrativet det er satt inn i.
Ja, av den historien som blir fortalt i pressen eller av...
Så det blir jo mye som skal bekreftes, men jeg synes jo på en måte sånn det som på en måte styrker hennes forklaring, det er at hun sier liksom litt både og, ikke sant? Altså hun sier jo at han sto opp mot... hun sier jo at Viggo Kristiansen er en skummel type, men hun sier jo samtidig at Jan Helge Andersen klarer å stå opp mot ham, da. Mm. Så jeg synes jo, og så er det jo, hun snakker jo varmt om Jan Helge også, ikke sant? Så det viser jo at mennesker er jo sammensatte, altså man er ikke bare en ting.
Ja, men det er denne perioden nå som Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er uadskillige, det er nå de begynner å bli det radarparet som de refereres til.
Absolutt, det liksom helt åpenbart at det drar seg til nå, men samtidig så det liksom verdt å merke seg også at Viggo Kristiansen, han blir jo innlagt på noe som heter EG psykiatriske sykehus, som ligger like i nærheten av der hvor de bor. For han har store problemer, han har ADHD, han inne til utredning der, og da husker jeg da blir han bedt om på en sånn, da det sånn vennehjul da, som han blir bedt om å liksom beskrive noen venner da, så ikke han helt nevnt der. Men det har kanskje noe igjen med å si med at jeg tror at Viggo Kristiansen viktigere for Jan Helge Andersen enn det Jan Helge Andersen for Viggo Kristiansen. Viggo Kristiansen har nok en litt større omgangsrett enn det Jan Helge har da. Men de begynner å henge mye sammen, det gjør de, og etter hvert så blir de temmelig uatskillige. Men den historien om at de uatskillige fra dag 1, den nok noe overdrevet, og det helt klart at Jan Helge har jo andre folk han også henger med, og i 9. klasse for eksempel så blir han og en kamerat plassert på et sykkelverksted hvor de skal arbeide da, og da viser det seg at de kommer til å ende opp med å robbe dette sykkelverkstedet for mange deler, og de blir jo tatt Oi. For det. Ja. Og da jo Jan Helge veldig opptatt av at det han andre som stjal mest, da, men det viser seg tvert at det Jan Helge som får skylda for det hele. Og dette, denne episoden...
Bare stoppe deg nå. De stjeler, og Jan Helge mener at det den andre som har gjort det.
Ja, Jan Helge, ja, det gjør han.
Han som var liksom... Den verste av de.
Mm. Ja, men så det Jan Helge som får mest av skylden, og dette ender jo opp med at han får nedsatt i oppførselskarakter før han går ut av ungdomsskolen. Da. På den andre siden så tenker jeg at det har kanskje ikke så mye å si, for han skal uansett videre på videregående skole på særskilte vilkår, for han har ikke bestått i alle fag, da, kan du si.
Er det noen områder han skinner på, eller vil du si som han gjør det godt?
Jo, det er noe der da, så Jan Helge Andersen, han er glad i friluftsliv, det er han hele tiden, han er veldig glad i hytta og sånt nå, som familien har tilhold til, og 16 år gammel så melder han seg inn i heimevernsungdommen, og det skal liksom bli hans virkelige store lidenskap. Han er glad i militære effekter, han er flink med våpen, og han er disiplinert. Og ganske snart så blir han også utpekt til å være lagfører. Samtidig så tar han også krigen for langt da, og sammen med Viggo, begge utkledde i militæruniformer, så skal han etter hvert terrorisere nabolaget på Egg.
Dette skal vi snakke om neste episode, og den har vi gitt navnet Lagføreren.
Vår 1999 så Jan Helge Andersen på sesjon. Det handler jo da om han skal inn i militæret, og hans drøm jo da å komme inn i Telemarksbataljonen. Det jo de som drar ut for å være med i krig, da. Altså både reisebåter til Bosnia, Afghanistan og så videre. Og da det jo faktisk en skolekammerat i Aver som forteller at Jan Helge Andersens største ønske det å komme seg ut i krigen for å drepe noen.
Du har hørt første episode av Gåten Jan Helge Andersen fra Svarttrost. Gjennom sin advokat har Jan Helge Andersen fått mulighet til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Det ønsker han ikke. Agder politidistrikt og Agder statsadvokatembete har ikke besvart henvendelsene. Viggo Kristiansen ønsker ikke å kommentere. Opplysningene i serien bygger på dokumentene i Baneheia-saken, bøkene Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen, som skrevet av Bjørn Olav Jahr, og pressedekningen til VG, Dagbladet, Aftenposten, NTB, Fedrelandsvennen, NRK og TV2. Hvis du har spørsmål til Bjørn Olav, så kan du nå han på e-posten boj@svarttrost.no, og så vil han samle dem opp og svare i en bonusepisode. Gåten Jan Helge Andersen laget av Anneline Sundby og Bjørn Olav Jahr. Konsulent Ellen Wisløf, klipp og sluttmiks ved Tage Tollefsen og Morten Karlstad, og redaktør Kari Hesthamar. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der oppdaterer vi alltid om nye serier som kommer. Du finner oss ved å søke på Svarttrost Produksjoner. Takk for at du har hørt på. Vi høres igjen snart. Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.